Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini želi vidjeti zemlje Zapadnog Balkana što prije u evropskoj porodici naroda.
U govoru koji je održala na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji, Mogherini je naglasila da je Evropska unija prije 13 godina u Solunu 2003. obećala regionu otvorena vrata i prijem u evropsku porodicu.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta razmatrao rezultate samita u Trstu 6 lidera Zapadnog Balkana.
Deliverable particularmente importante.
Vrlo je važno potpisivanje sporazuma o zajednici o prometu.
Koliko je kriza na Korejskom poluotoku opasna za mir u svijetu.
Veoma je ozbiljna po čitav svijet iz razloga što demokratski sistemi, demokratske vlasti pronalaze rešenje, miroljubivo rešenje vesmeno pregovorima. Postavlja se pitanje, da li je takva želja ista od nedemokratskih režima?
Deklaracija o zajedničkom jeziku protiv nacionalizma i odvajanja mladih po nacionalnoj osnovi.
Imamo čuvenu situaciju dve škole pod jednim krovom, koja te škole u stvari se bave obrazovanjem, ali se također bave formiranjem novih malih Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Vazduh u glavnom gradu Crne Gore zbog brojnih požara bio zagađen, ali bez dovoljnih obavještenja za građane i turiste.
Definitivno nije normalno da kada prođe neka, tako kažem, krizna situacija ili neka veća stopa zagađenja, da tada nadležne institucije izlaze se podacima, analizama i što je po meni najtužnije sa savjetima kako građani da se ponašaju.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini je istakla kako je njen lični cilj da u naredne dvije godine vidi konkretno napredovanje cijelog Zapadnog Balkana prema evropskim strukturama.
U govoru koji je održala na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji, Mogherini je naglasila da je Evropska unija prije 13 godina u Solunu 2003. obećala regionu otvorena vrata i prijem u evropsku porodicu. Moj cilj jeste da do kraja tekućeg mandata Evropske komisije za dvije godine vidimo praktičan i mjerljiv napredak svih naših 6 partnera na Zapadnom Balkanu, napredak koji će učiniti nepovratnim njihov put ka Evropskoj uniji, istakla je Mogherini. Šefica evropske diplomatije je naglasila da je region prošao turbulentnu godinu sa povremenim dubokim političkim krizama u pojedinim dijelovima regiona. Bez obzira na to, svi na Zapadnom Balkanu su prevazišli poteškoće i nastavili da napreduju prema Evropskoj uniji, jer to traže građani. Mogherini je priznala da je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova u jednom trenutku doživio zastoj, ali da sada ponovo napreduje u svjetlu angažovanja najvišeg političkog nivoa iz Kosova i Srbije. Nakon što smo prošli težak trenutak, za mene je veliko zadovoljstvo da vidim obnovljenu odlučnost da se riješe sva otvorena pitanja i uvjerena sam da ćemo imati dobre rezultate u narednim mjesecima, izjavila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Vijesti iz Evropske unije.
Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta održao je svoju prvu sjednicu nakon ljetne pauze, na čijem se dnevnom redu našla informacija o dometima samita u Trstu 6 lidera Zapadnog Balkana, koji je održan u julu. Informaciju je podnio predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Italije Michele Giacomelli, koji je pored ostalog rekao.
L'annuncio da parte della Commissione Europea di un consistente pacchetto finanziario.
Europska komisija najavila je konsistentan financijski paket koji će biti posvećen sljedećim inicijativima. 7 novih projekata infrastrukture i energetike u iznosu 194 milijuna eura. Drugo, vrlo je važno potpisivanje sporazuma o zajednici o prometu koji je bio zaključak dugih pregovora. Još uvijek treba riješiti pitanje gdje će biti sjedište tog tajništva. I nadamo se da će se postići dogovor među državama Zapadnog Balkana da se u regiji nađe mjesto za sjedište. Treće, ekonomsko, regionalno integriranje na kojem su sudjelovali ministri Zapadnog Balkana koji su se odlučili za višegodišnji financijski plan za ekonomski razvoj u regiji i na taj način u potpunosti da se iskoristi potencijal tržišta sa 20 milijuna ljudi. A u Draču, održao se sastanak u Draču u Albaniji 26. ovog mjeseca. Na talijansku inicijativu i to je četvrto, radilo se na planu za borbu protiv korupcije. Jer taj degenerativni problem je nešto s čime se trebaju pozabaviti države Zapadnog Balkana.
Dei paesi balcanici di affrontare questo fenomeno degenerativo e di attrezzarsi di conseguenza.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na jučerašnjoj sjednici ugovor o pristupanju Bosne i Hercegovine regionalnoj transportnoj zajednici. Na ovaj način bit će odblokirana sredstva za 4 odobrena projekta Bosne i Hercegovini koja su bila privremeno suspendovana. Radi se o više milionskom grantu sredstava koji je u Trstu blokiran zbog opstrukcija iz entiteta Republika Srpska. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Postali smo dio jednog važnog projekta između Europske unije i zemalja jugoistočne Europe. U tom smislu, naravno, bit će i aktivirana grant sredstva koja smo dobili, a nastavit ćemo raditi na realizaciji projekata koje smo, ponavljam, dobili na samitu u Trstu. Od ukupno šest projekata iz oblasti infrastrukture Bosna i Hercegovina je zbog dobre pripreme projektne dokumentacije, dobre pripreme naših prijedloga dobila 4 projekta. A što se tiče predstavljanja unutar transportne zajednice, to naravno nije pitanje dogovora, vrlo jasno postoje određene ustavne nadležnosti i odredbe ugovora o transportnoj zajednici koji će vrlo jasno precizirati, odnosno precizirale su na koji način se Bosna i Hercegovina predstavlja u jednom od 4 tijela unutar transportne zajednice. Na primjer, u ministarskom vijeću transportne zajednice Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, u nekim tehničkim grupama, naravno postojeći neka koordinacija kako bi na najadekvatniji način zastupala naše interese.
Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko navodi kako je očigledan bio pritisak zvaničnika Europske unije da Bosna i Hercegovina iskoristi novčana sredstva koja je dobila za 4 projekta.
Dobili smo pismo od komesara Hana prije otprilike mjeseci i pol dana u kojem je obrazloženo šta bi sve izgubila Bosna i Hercegovina. Zaključak je od samog početka bio da takav luksuz definitivno ne treba, prije svega što je opticaj 500 milijuna konvertibilnih maraka, 90 milijuna grant sredstava, a pored toga benefiti koji će uslijediti nakon pristupanja transportnoj zajednici možda su i veći od svih ovih nabrojanih sredstava. Apsolutno opredjeljenje ovoga ministarstva je da sa entitetskim ministarstvima u budućnosti kao i do sada radi na pravljenju svih projekata, vjerujemo i da će im biti dosta i definitivno nakon ovoga kada dobijemo povratnu informaciju od komesara, kada će doći do potpisivanja ugovora o transportnoj zajednici, mi ćemo krenuti sa pravljenjem novih projekata.
Ministar Jusko je također izjavio da će na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine u četvrtak iznijeti izvještaj o stavu resornog ministarstva u vezi sa namjerom Hrvatske da gradi Pelješki most.
Dopuna informacije sastoji se u prezentaciji, odnosno svim izvještajima koje je pravila radna skupina 2005. do 2007. godine. Na sljedećoj sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine moja malenkost će da elaborira kompletnu genezu svega onoga što se dešavalo po pitanju Pelješkog mosta od 2005. do 2017. godine. Moram biti iskren, akcenat je na 2 godine, 2005. do 2007. godine. Nakon 2007. godine do sada apsolutno nije poduzeta niti jedna aktivnost po tom pitanju. Također želim istaći, a to ću istaći na sjednici parlamenta, da se od tog perioda 4 saziva parlamenta promijenila, 4 saziva vijeća ministara i 5 ministara na ovom mjestu i da je ovo tek prvi put nakon 10 godina da se pokriče pitanje Pelješkog mosta i naravno Ministarstvo komunikacija i prometa i vijeća ministara slušat će instrukcije parlamenta i zaključke koje budu donešene po ovom pitanju.
Reforme za Europu.
Geopolitički analitičar, general u penziji, Blagoje Grahovac, ocjenjuje da kriza na Korejskom poluostrvu sve više ugrožava globalni mir, te u ovom trenutku dobrog rješenja nema u odnosu na konstantne provokacije Sjeverne Koreje. S Grahovcem je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Grahovac, u centru svjetskih zbivanja je napetost na Korejskom poluostrvu koja, reklo bi se, prevazilazi sva očekivanja analitičara. Koliko daleko može da se ide u podizanju tenzija konstantnim provokacijama, kako lansiranjem raketa, testiranjem bombi od strane Sjeverne Koreje?
To treba shvatiti u širokom društvenom kontekstu i ovo je samo posljedica i takvih će situacija biti još. O čemu se zapravo radi? Društveno-politički kontekst danas karakteriše rušilačko dejstvo tri tsunamija na planeti. To je neoliberalizam kao najopakiji oblik fašizma čija je generika na zapadu, organizovani kriminal i korupcija kao drugi tsunami čija generika je prvenstveno na istoku i naoružani fanatizam čija generika je prvenstveno na jugu. Oni su prvenstveno uklještili Europu, ali i čitav svijet ugrožavaju. Što znači da današnje državne politike i državne vlasti nisu u suštini te snage koje vladaju i svojim državama i svijetom. Što znači da to fatalno trojstvo je danas jače od snage bilo koje oficijelne države, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Ako samo uzmemo činjenicu da je 2014. godine deklarisano za naoružanje i vojnu opremu 1776 milijardi, što znači biliona dolara, a pretpostavlja se da je nedeklarisanog još toliko, a da multinacionalnim kompanijama, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, pripada 32%, a da Ruskoj federaciji pripada 28%. Postavlja se pitanje ko može iz ruku multinacionalnih kompanija i lobija naoružanja i vojno-industrijskog kompleksa oteti tolike lagone dolara. Što znači da danas nedemokratski režimi, među kojima je Sjeverna Koreja, mogu imati snagu na planeti političku i društvenu, pa boga mi i onu vojnu kao i neke moćne države.
Ono što se postavlja kao pitanje je koliki je nivo opasnosti, odnosno koliko je situacija ozbiljna po Japan i Južnu Koreju.
Veoma je ozbiljna po čitav svijet iz razloga što demokratski sistemi, demokratske vlasti pronalaze rešenje, miroljubivo rešenje prvenstveno pregovorima. Postavlja se pitanje da li je to i želja mafija kao vojske organizovanog kriminala i korupcije i da li je takva želja ista kod nedemokratskih režima, a nije ni takva želja ni kod lobija vojno-industrijskog kompleksa. Što znači, opasnost je izrazito velika, a možda bi trebalo razmišljati u sljedećem pravcu. Da li će se neki monstrum državni koji ima nuklearno oružje libiti da ga upotrebi? Treba imati ozbiljnu dozu straha da se takvi neće libiti i da će ga upotrijebiti. S druge strane, postavlja se pitanje kako će razumne politike i države riješiti taj problem. Jer ukoliko krenu vojni putem, nuklearni potencijal i oružje će ugroziti širok prostor oko mjesta eksplozije, što znači i Južnu Koreju, i Japan, i Kinu. I onda dolazimo u situaciju čarobnog rebusa da zapravo dobrog rješenja nema. U svakom slučaju treba pokušati, ne znam, politički prvenstveno, a nakon toga možda i upotrebom sile skloniti diktatore koji su prijetnja po čitavu planetu.
Kako vidite ulogu Kine i Rusije u ovim napetostima? Da li te zemlje kao tradicionalni prijatelji i saveznici Sjeverne Koreje čine dovoljno da umire situaciju?
Sigurno su taoci iz razloga što dugo tolerišu i drže pod zaštitom takav režim, ne znajući ili ne shvatajući da će to otići predaleko i da danas i Rusija i Kina nemaju rješenje, jer opasnost je tolika da će ugroziti i prostor Kine, a djelimično i Rusije. Pa su postali taoci svojih prethodnih politika, ne tražeći, zahtjevno ne tražeći smicanje ili uklanjanje jednog opakog režima.
Šta svijet može da uradi sa zemljom koja je van međunarodnih standarda kontrole, koja je toliko zatvorena da isključuje svaki pokušaj dogovora?
Ja se pribojavam da rješenja nema osim rješenja sile. Mir će još trajati izvjesno vrijeme nadmudrivanjem i međunarodne politike ili politike međunarodnih centara, ali neće to trajati u nedogled. Zato što ono fatalno trojstvo koje pominjem multinacionalne kompanije pojedine, nedemokratski režimi i mafije kao vojska organizovanog kriminala i korupcije, njima mir ne odgovara. Prema tome, dok se ne počne krotiti uzroci planetarnog problema, a to je u društveno-političkoj sferi, bojim se da mir je sve ugroženiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Krajem marta ove godine u Sarajevu je zvanično objavljena deklaracija o zajedničkom jeziku, koju je odmah potpisalo više od 200 lingvista, književnika, naučnih i kulturnih radnika. Potpisnici deklaracije smatraju da je riječ o zajedničkom standardnom jeziku, a da korištenje četiri naziva za varijante bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski ne znači da su to četiri različita jezika. Dokument je izazvao veliku pažnju i brojne polemike. U današnjoj emisiji nastojimo saznati šta se s deklaracijom dešavalo proteklih mjeseci. O tome govori Ana Pejović, glavna koordinatorka udruženja Krokodil iz Beograda, kao i cijelog projekta Jezici i nacionalizmi, odnosno stvaranja deklaracije. Na koji način se posljednjih mjeseci potpisuje deklaracija o zajedničkom jeziku?
Deklaracija se potpisuje u stvari preko online formulara koji je običan Google online formular i u suštini je bila dostupna samo ljudima koji imaju malo više znanja, da kažem, što se tiče korištenja kompjutera. Međutim, mi smo u nekoliko navrata u različitim programima i projektima koje smo radili također imali i potpisivanje uživo, pre svega na festivalu Krokodil u junu ove godine, gdje su nam puno pomagali mladi volonteri koji su u stvari dežurali na štandovima, tako da i tom prilikom prikupljeno negdje oko 400 i nešto, ja mislim, potpisa u tih nekoliko događaja.
Dakle, koliko ukupno potpisa danas?
Nešto malo manje od 10.000, 9.500, da kažem, potpisa da je bilo.
I dokad će trajati potpisivanje?
Ona je u suštini otvorena stalno za potpisivanje, s tim što ćemo mi vrlo uskoro, vjerojatno već početkom sljedeće godine, ući u drugu fazu ovog programa, odnosno ideje koja stoji iza deklaracije o zajedničkom jeziku, a to jeste promovisanje književnosti, pre svega književnosti koja se stvara na jeziku koji nam je međusobno svima razumljiv, a koji zovemo sa ova četiri imena, je li tako?
Kako ste to zamislili, to predstavljanje, opet u više gradova, kao konferencije?
Jeste, mi smo pre svega zamislili to kao jednu vrstu, da kažem, neobavezne lektire, odnosno preporuke prema mladim ljudima, pre svega osnovcima i srednjoškolcima, a zatim i studentima, koji su između ostalog i bili jedni od inicijatora deklaracije o zajedničkom jeziku, koju mi prvobitno u projektu Jezici i nacionalizmu uopšte nismo ni planirali. Mi smo smatrali da ćemo nakon četiri konferencije koje smo radili u Splitu, Sarajevu, Beogradu i Podgorici uraditi transkript događaja, uraditi finalni tekst koji bi izvukao najinteresantnije, u stvari najbolje momente ove četiri konferencije. Međutim, u Sarajevu se pojavila odmah inicijativa, to je bilo u novembru prošle godine, pojavili su se razni ljudi, uglavnom mladi, koji su pitali dobro i šta sad kad smo završili konferenciju, i odatle je u stvari potekla ideja o pisanju teksta deklaracije, koju smo onda naši članovi radne grupe i prošireni članovi radne grupe su na njoj radili neka 3 mjeseca i sada nama sledi isto jedan konsultativni proces sa radnom grupom da vidimo kako taj projekat oko promovisanja zajedničke književnosti na zajedničkom jeziku će se odvijati početkom sljedeće godine. Tako da još uvijek nemamo detaljan program, odnosno imamo ga, ali pre nego što ga prodiskutujemo sa radnom grupom, ja ne bih voljela da o njemu malo više pričam.
Da, to je uistinu veliki projekat. Ali ja bih vas zamolila da kažete, osim ovih ljudi koji potpisuju deklaraciju i koji su za njenu suštinu, ima li i onih koji se barem vama javljaju ili znate u javnosti koji se i dalje protive toj deklaraciji?
Deklaracija je objavljena u četvrtak 30.3. U ponedjeljak dakle to je verovatno bio 27.3. mi smo objavili, odnosno poslali obaveštenje medijima u celom regionu da će deklaracija biti objavljena. Od tog trenutka nadalje krenula je stvarno ogromna medijska, ogromno medijsko interesovanje, što pozitivno, što negativno. Čini mi se da ta početna reakcija u Hrvatskoj je dosta bila histerična i jako negativna. To je bio trenutak kada još uvijek niko, izuzev članova radne grupe i onih prvih inicijalnih 200 potpisnika, nije znao sadržaj deklaracije. Dakle, ta naša medijska objava da će deklaracija biti objavljena nije sadržala tekst deklaracije. To je bio samo izveštaj, odnosno informacija za novinare, i verovatno taj naziv čini mi se da je ovako izazvao dosta kontraverze. Međutim, u Hrvatskoj se, boga mi, situacija nije smirila ni nekoliko nedelja nakon toga, tako da su neki od potpisnika deklaracije ovako imali vrlo neprijatna, što medijska, što lična iskustva sa raznim ljudima, što iz javnog, iz javne sfere, što privatno. Reakcija u Srbiji početna je bila, čini mi se, dosta pozitivna, a onda ovaj sljedeći talas je bio prilično negativan, ali on je u neku ruku bio reakcija na negativnu hrvatsku reakciju. Ta dinamika između Srbije i Hrvatske, to je dosta dobro vidjela i kroz deklaraciju o zajedničkom jeziku. Dakle, uvek se jedna država pozicionira u odnosu na onu drugu, u ovom slučaju to su bili srpski lingvisti iz korpusa, da kažem, nacionalnih lingvista ili nacionalističkih lingvista, koji tvrde da je to, jeste jedan jezik, ali da to je u stvari srpski jezik i da su svi jezici nastali iz srpskog jezika. Dakle, oni su u stvari iskoristili našu tezu da to jeste jedan jezik da bi dokazali svoju tezu da je pre svega postojao srpski, a da se onda nakon toga su se razvili, ajde da kažemo, dijalekti ili kako oni kažu varijeteti, hrvatski, bosanski ili bošnjački i crnogorski, što je onda izazvalo opet kontra reakcije od strane opet nekih hrvatskih lingvista, tako da bilo je dosta burno. Mislim, pozitivnih reakcija, moram da kažem, je bilo i više, i pogotovo od običnih ljudi, od ljudi koji su se pozivali upravo na tu ideju o zdravom razumu i o tome da je jako interesantno da konačno neko kaže da je car go, ali mi uopšte ne planiramo da se na ovome zadržimo, jer smatramo da to nije dovoljno. Ovo je bio, ajde da kažem, samo nekakav apel za zdrav razum, ali ovom problemu se mora pristupiti sistematski, i pogotovo u onim sredinama u Bosni nažalost ima mnogo, a to su zajedničke sredine u kome žive i recimo Bošnjaci i Hrvati ili Srbi, mislim, nebitno je, dva od tri konstitutivna naroda, gde imamo ovu čuvenu situaciju od dve škole pod jednim krovom, koja te škole u stvari se bave obrazovanjem, ali se također i bave formiranjem novih malih Srba, Hrvata i Bošnjaka, što je jako opasno i što u budućnosti u stvari može da proizvede mnogo veće probleme od ovih s kojima se mi sad susrećemo, a složit ćete se da ni sad situacija nije baš ružičasta.
Ljudi ne mogu da shvate da deklaracija ništa nikom ne nameće, niti zabranjuje, niti da pokušava njihova nacionalna osjećanja nekako anulirati.
Tekst je jako, jako blag. U suštini ona poziva na slobodu i poziva na ideju da svako može taj jezik da naziva onako kako on hoće. Osnovni problem koji iza toga sedi jeste politička upotreba, odnosno politička zloupotreba jezika u cilju dokazivanja, da kažem, drugačijosti ili nekakvih nacionalnih osjećanja ili svega što smo viđali. Naravno, Bosna nije jedina, to je multinacionalne sredine i u Srbiji i u Hrvatskoj u kojima se deca opet suočavaju s istim tim problemima. Iako se o tome ne bude na otvoren način razgovaralo, bojim se da ćemo izbacivati generacije za generacijom koje će verovati da do nje i pored nje živi neprijatelja, ne osoba sa kojom je jako lako komunicirati.
Govorila je Ana Pejović, glavna koordinatorka udruženja Krokodil iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da je vazduh u glavnom gradu Crne Gore zbog brojnih požara tokom avgusta bio zagađen, bilo je jasno zbog izmaglice koja se nadvijala nad Podgoricom, ali i zbog činjenice da su to građani lako osjetili zbog otežanog disanja. Međutim, tek kada je prošao kritični period, od nadležnih institucija koje se bave kvalitetom vazduha, saznali su u kojoj su mjeri bile zastupljene štetne supstance. Naš novinar Dimitrije Jovičević je nastojao saznati zašto je to tako i ko zakazuje u lancu odgovornosti.
Definitivno nije normalno da kada prođe neka, tako kažem, krizna situacija ili neka veća stopa zagađenja, da tada nadležne institucije izlaze se podacima, analizama i što je po meni najtužnije sa savjetima kako građani da se ponašaju.
Bila je to rezignirana reakcija Aleksandra Perovića iz ekološke nevladine organizacije Ozon. Nakon što su nadležne institucije o stepenu zagađenosti vazduha građani informisali tek pošto je period najveće kontaminacije prošao. Podsjetimo, Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu rezultata Centra za ekotoksikološka ispitivanja navela je kako je u glavnom gradu Crne Gore čak 12 dana u avgustu koncentracija štetnih PM10 čestica bila iznad graničnih vrijednosti. Najveća koncentracija izmjerena je 25., 26. i 27. avgusta kada su se PM čestice kretale od 110 do 123 mikrograma po metru kubnom, što je znatno više od granične srednje dnevne koncentracije od 50 mikrograma. U agenciji su konstatovali kako je veliki broj aktivnih požara na teritoriji Podgoričke opštine negativno uticao na kvalitet vazduha. Savjetovali su stoga građanima da slijede preporuke Instituta za javno zdravlje, koje se nalaze i na sajtu agencije, kako bi izbjegli štetan uticaj zagađenog vazduha. Zašto je stanovništvo o tome informisano post festum, odnosno tek kada je period najveće zagađenosti prošao? Elektronskom poštom to smo pitanje proslijedili nadležnim institucijama koje se bave kontrolom kvaliteta vazduha, Agenciji za zaštitu životne sredine kao i Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Sa prve adrese do početka emisije nismo uspjeli da dobijemo odgovor, dok nam je iz ekotoksikološkog zavoda rečeno da su prema zakonu obavezni da do 15. u mjesecu za prethodni mjesec dostave izvještaje Agenciji za zaštitu životne sredine, da je za validaciju određenih parametara potrebno vrijeme, kao i da je za informisanje javnosti u potpunosti nadležna agencija. Kakav je komentar Aleksandra Perovića?
Institucije sistema koje treba da služe društvu i građanima morale su proaktivnim pristupom da mnogo efikasnije i pravovremenije reaguju i građane upozore na opasnosti po ljudsko zdravlje. Mislim da definitivno i zakon treba da se mijenja, ali isto tako moramo da mijenjamo navike nadležnih institucija koje, čini mi se, su uljuljkane u nekom svom zadovoljstvu.
Iako je i svakom laiku bilo jasno da je vazduh u Podgorici bio loše kvaliteta zbog smanjene vidljivosti i otežanog disanja, mnogi se na mjere zaštite i opreza odluče tek nakon što sa nadležnih i stručnih adresa dobiju upozorenja. Od kolikog je to značaja, govore upozorenja ljekara kako dugoročno izlaganje zagađenom vazduhu skraćuje životni vijek i pogoršava hronične bolesti. Iako iz Agencije za zaštitu životne okoline nije su sporili aerozagađenje, sa egzaktnim podacima za javnost izašli su tek nakon što je prošao najgori period. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon poručuje da su zbog toga neophodne promjene u komunikaciji nadležnih sa građanima.
Ja bih više volio da se građani osjete malo ogorčenim i da ih nešto pokrene na inicijativu, na neki vid bunta. Ono što mi nećemo prepustiti slučaju, jeste svakako ćemo pokušati da preciznu uporednom analizom prikažemo da je ovo ljeto bilo itekako karakteristično po lošem kvalitetu vazduha, naročito u glavnom gradu. Također napominjem ogromne štete u Nacionalnom parku Lovćen, koje tek treba da se analizira i uzme u obzir. Znači, definitivno ovo nam ljeto donijelo ogromne ekonomske i ekološke štete, napravilo je negativan utjecaj na turističku sezonu i bojim se da nismo ni svjesni posljedica kojih ćemo sve imati. Znači, definitivno je trebalo da se mnogo kvalitetnije komunicira s građanima i sa turistima, da se daju pravovremeno savjeti, da se, da tako kažem, na neki način ublažavaju svi propusti u radu institucija i sistema koje očigledno niti su spremne da se izbore sa problemima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.